Армысыз азаттык тыңдарманы, назарларыңызга азаттык толкунда аудио подкастын ұсынамыз. Сіздер мен бірге мен Панышбек Қари. 1990 жылы қараша айында Желтоқсан ұйымының тең төрағалары Хасен Қожамет пен Аманжол Нәлібаев азаттық радиосына кеңейтілген сұхбат берген. Оған подкастың өткен эпизодтарында тоқталды. Бүгін сол сұхбатта айтылған баспанасыздар наразылығына шолу жасаймыз.
14 октябрь күні жетім бұрышта жиналған адамдар учетно-кредитный техникумның общитасына кіріп алғанбыз. Бізде ойладық қой, заңды бұзып отырмыз. Бірақ заңның өзін бұзып отырған сол жердегі коменданттар. Екі жеттей жүрдік, табылмады. Амал жоқ, содан тағы да барып Мариса Тереза 152 жылы үйдің бос тұрғанын көріп келіп, соған басып кірдік.
Любекова Гүлнар, Арыкова Рышан. Гинекологический отделениеде угроза
аягы иштеринен тепкен буларды.
Мен шеше алмайм дейт, нурга келип көрсөсүн. Мен айттым, биз адам баласыбыз го, далада жатыр бала чага, кардын астында жатыр.
Алматыда жетім бұрыш аталатын орын көпшілікке таныс болса керек. Пәтерді жалға беріп, пәтер жалға алатын жер. Әсіресе, интернет әлеуметтік желіге дейінгі дәуірде саудасы қайнап жататын. Әзірде осал емес. Алматыда баспана мәселесі шешілмегендер осы жерге келіп өз қалтасына қарай пәтер жалдайды. Жалға бергендер бұлданып әлек, жалдайтындар жалынып әлек. 90-шы жылдары Совет одағы ыдырауға айналғанда жетім бұрыш нағыз әлеуметтік мүшкіл мәселенің көрсеткішіне айналды. Өйткені ауылда шаруашылық ақсап, жұмыссыздық белең алғанда адамдар жаппай қалаға ағылды. Екі қолға бір күрек қара жұмыс істесе де күнделікті нәпақа табамыз деп үміттенді. Жан бағыз, күнкөріс қалаға қуып әкелген адамдар алдымен баспанаға мұқтаж еді. Жетім бұрышты жағалағандар 1990 жылы Алматыда бос тұрған жатақханалар мен көп қабатты үйлерді басып алды. Бұл туралы өткен эпизодта Желтоқсан қоғамдық бірлестігінің тең төрағасы Аманжол Нәлібаев таратып айтқан еді.
Ақсай микрорайонында үйлерге 82 семья кірген. Одан бұрын Мореза Терезе көшесінде 152 үйге 42-50 семья кірген. Сіз отырсыздар ма? Кіріп, енді оны олардың кіруі мейлі заңсыз деп есептейік, заңсыз. Бірақ олар оған кіргенде өзінің сондай мүшкіл жағдайына көңіл бұру, өздеріне үкімет басын ұққан адамдарды қаратып, келісім сөз жүргізіп, жағдайларын шешу мәселесімен жасаған болатын. Бірақ соларды қалай қуып шықты үйінен? Яғни милиция зорақы, зомбық көрсетіп, бұлар алдында заңсыз жасаса, бұлар одан да өктім. Заңсыз жасап, бала шағасын сабап, кемпір шалын лақтырып, сөйтіп қуып шығады.
Сол сұхбатта 1990 жылы қараша айында Алматы қаласында қоғамдық саяси ахуалды қалыпқа келтіру жөніндегі қосымша шаралар туралы дейтін қаулы қабылданғанын айтқанбыз. Бұл туралы сол кездегі Алматы қаласының басшысы Заманбек Нұрқаділовтің де қалалық газетте келтірген уәжін өткен эпизодта талдадық. Азаттықтың сондағы хабарларын тыңдап отырсақ, мұндай шаралар сол кездегі Совет одағына қарасты елдердің денінде қолға алынғанын көреміз. Яғни сақтық шараларын айтып отырмыз. Биліктің бұл белсенділігі одақ астанасы Мәскеуде басталған. Өйткені 1991 жылы қаңтарда Литваның астанасы Вильнюсте ел тәуелсіздігін жақтаушылар мен Совет әскері арасында қақтығыс болып, 14 адам қаза тапты. Жүздеген адам жараланды. Сол кездері ыдырау алдында тұрған тәлтіректеген одақтағы ахуал қандай еді?
Бұқаралық ақпарат құралдарының осы өткен жұма күні хабарлаулары бойынша Совет одағының қорғаныс және ішкі істер министрлері жағдай күрделі бір түс ала қалған уақытта Мәскеудегі республика астаналарындағы және аса маңызды индустрия және әскери құрылыс орындары бар қалалардағы қоғамдық тәртіпті сақтау үшін біріккен армия және полициялық күзет бөлімшелерін жасақтау турасында нұсқау берген. Бұл жөндегі нұсқау немесе жарлық алдағы ақпанның бірінен тартып күшіне енетін болады. Алайда бұл турасындағы жарлыққа өткен жел 90-ның 29-ында Қорғаныс министрі Язов пен ішкі істер министрі Пуго қол қойғанда. Ресей Федерациясы парламентінің мүшесі, армия офицері Сергей Ющенковтың Интерфакс атты тәуелсіз хабар агенттігіне берген мағлұматына көрі, бұл нұсқау төтенше жағдайды еске түсіруде. Сөйткімін Совет теледидарының жұма күні кешін берілген Времия атты хабар программасында айтылуына қарағанда, істің жамандық жағын ойлаушылар бұл шараларды бұрмалап басқаша көрсетулері мүмкін екен. Белгілі болғандай, Язов және Пуго сол қатарда КГБ-нің төрағасы Кришков тізбекті түрде жарлықтар және мәлімдемелер жариялау арқылы Кремльдің одақты және орталық әкімшілікті сақтап қалу үшін қажет бола қалған жағдайда әскери күш қолдануға даяр екендігін айқындап бергенде.
Азаттық радиосы сол күндергі Қазақстанның ахуалын былай деп сипаттайды.
Қазақстан Республикасы ондай қаталдықтардың дәмін бұдан 4 жыл әуел, яғни 86 жылдың 90-ында татып үлгергенде. Онда ішкі әскерлердің қазақтың жастарын, әсіресе қыздарын қалай аяусыз түрде жаныштағаны мәлім. Сондықтан бұдан бұл аяқ кезеңде сақтықты қолдан шығарып алмау жағын көбірек ойлау қажет болатын сияқты.
Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Қиял Сабдалин 1990 жылы қазан айында Алматыда үй басып алып наразылық танытқан, соңынан 15 қарашада милиция қуып шыққанда күш қолданудан зардап шеккендерге барып сұхбат алған. Сонда баспанасыздар өз жағдайларын баяндап, сол кездегі милицияның оларды осы үйлерден қалай қуып шыққанын, соңынан сол кездегі Алматы қаласының басшысы Заманбек Нұрқаділовпен болған кездесу жайында айтқан. Азаттық сөзге тартқан адамдардың айтқанынан байқағанымыз, осы наразылыққа қатысқандардың көбі күнкөрістік қана қауқары бар, бір жалақысы бір жалақысына жетпейтін жандар екенін көреміз. Олардың арасында әртүрлі саланың адамдары бар. Ғылым саласынан бастап метро құрылысына дейін жетім бұрыш жағалап жүрген болатын. Олардың арасында жетімдер мен жесірлер бар. Арал теңізі және Семей облысындағы экологиялық апаттан зардап шегіп, бір үмітпен Алматыға жеткендер бар. Азаттық радиосы 1991 жылғы қаңтардың 26-сындағы эфирін осыған арнайды.
Енді өз елінің астанасында тентіріп жүрген қазақтардың аянышты жағдайын өз аузынан тыңдаңыздар.
Мен Шашаев Әуісхан, Қазақстан ғылым академиясында тарих жүйесінде істеймін. Өзім енді жыл бойы, жылында 6 ай бойы экспедицияда боламын. Сол экспедициядан келген уақытта мен жақында ғана квартирама келсем, квартирамда жаңағы кіргізбейді. Оның себебі бір жағынан армиядан балам келді дейді, екінші жағынан қосымша ақша сұрайды. Қазіргі айтатындардың бәрін сол себебі нарықтық экономикаға көшіп жатырмыз, сол себепті бізде сіздерден қымбаттап алуымыз керек дейді. Мысалы, өз басым 140 сом ақша аламын, айлық аламын. Иә. Ол айлықтың 70 сомын квартираға бер дейді. Ал ар жағында қалай өмір сүру керек? Не осы себепті біз 14 октябрь күні өзіміз сол жерде жетім бұрышта жиналған адамдар ары-бері жүргенсің енді бір-бірімізбен танысамыз ғой, бір-біріміздің жағдайымызды білеміз. Солар ұйымдасып бардықтан ау учетный кредитный техникумның общитасына кіріп алғанбыз. Өйткені оны естідік алдын ала.
Бұл жерде қай нөмірі тұрған?
Неде Ботанический бульварда нөмірін білмеймін енді. Иә, Байзақпен қиылысқан жерінде. Міне ол общита 7 жыл бос тұрған жатақхана. 5 жыл бойы бос тұрған.
Бір жағында тұрған.
Неше түрлі адамдар тұрған оның ішінде. Мысалы, бір не төсек үшін төсек ақы 42 сомға дейін жеткен. Оны біз сұрап білдік бәрінен. Қалай болса олай кіресе алғанымыз жоқ. Бізде ойладық қой, заңды бұзып отырмыз. Бірақ заңның өзін бұзып отырған сол жердегі коменданттар, иә, коменданттардың өзі ақша алып сол адамдарды кіргізіп отыр ғой. Мен сол себепті ол жерде заң бұзылып отыр. Ал біз болсақ мына далада қаңғып жүрміз, үй таба алмай жүрміз. Міне осының бәрі бізді ашындырып жаңа сондай іске итермеледі. Бұл бірден туа қалған жағдай емес. Міне осыдан кейін ол жерден жаңа милицияның күшімен қуылып шықтық.
Жатақханадан.
Міне одан кейін баратын жеріміз жоқ, бәрі қайда барамыз? Тағы да ар жүрдік, бер жүрдік, квартира іздедік, жататын пәтер пәтер іздедік. Тағы да жетім бұрышқа қайтып келдік. Іздедік, ар жүрдік, бер жүрдік. Бір не екі жетте жүрдік, табылмады. Амал жоқ, содан тағы да барып, мынау Марис Тереза 152-ші жай үйдің бос тұрғанын көріп келіп, соған басып кірдік. Себебі ол 48 семья. Жоқ, басында 20 семья кіргенбіз. Кейін тағы да келіп, адамдар кірді бұл жерге. 52 семья. Ол үйдің несі бос тұрған себебі мынау бір жыл бойы бос тұрған. Оның бос тұрған себебі жаңа ол үйді сілкіп жаңа сейсмический институттың несі экспериментін жүргізбек болған ол үйге. Иә, жер сілкініп шыдай ма, шыдамай ма соны тексермекші болған. Ал оны нететін тексеретін аппараттары жаңағы механизмдері есігінің алдында жатыр. Ұрлап, қарлап жаңа тонап кеткен. Мен сол себепті жаңа біз бардық, кірдік, 52 семья болдық. Неге өздеріміздің хаттарымызды жаздық, бүкіл мынау қаланың төрағаларына бардық, президенттік советке дейін бардық, бәріне өзіміздің хатымызды дайындап, өтінішімізді дайындап, жаңағы варианттарын бердік енді, болмаса сатып беріңіздер, әйтпесе біз тегі тіпті ақшасын өзіміз-ақ жинап берейік, ремонтын өзіміз-ақ жасайық дедік. Міне оның бәрін тыңдаған ешкім жоқ. Бір ай болды ғой, бір ай тұрдық сол жерде.
Бір ай бір күнде
шықтық. Бір айдан кейін мынау бір айдан кейін бізге кеп жаңағы күш қолданып күш қолданғанда да енді адамға ондай күш қолданып деген сұмдық ит шеттеп келіп жаңағы шашынан жас балаларды шашынан сүйреп
қай күні
15-ші ноябрь күні 15-ші ноябрь күні таңғы сағат 9:30 онда милицияның отряды аудандық милиция бар мүмкін ОМОН бар отряд особого назначения жаңағы не пожарный час бар Мүнің ана ПТЖ-қа, дом управлениенің адамдар бар. Мүне осылардың бәрі келіп, есіктерді теуіп кіреді. Өлі-өлі тұрған есіктерді теуіп кіреді. Аяғымен талқандап. Әйелдерді жаңағы қолын бұрап, бір әйелдің дәжі қолын бұрап тұрып, қолындағы жас нәрестесін жұлып алды. Ал бір баланы, жас баланы шашынан сүйреп, жаңағы ол баламыз талып қалды. Мүне апай отыр жанымызда. Бұл кісі де жағдайын айтады, бұл кісі де істемегені жоқ. Балаларымыздың жаңағы
неше адам ауруханада жатыр соның салдарынан.
Қазір екі әйел енді екіқабат әйел.
Кім
аяқ ауыры?
Өздерін айтасыз.
Клюбекова Гүлнар, Арыкова Рышан.
Екеуі де ауруханада.
Иә, екі гинекологический отделениеде. Угроза
екіқабат әйел. Аяқ ауыры. Іштерінен ішінен тепкен бұларды. Ішінен тепкен соң жаңа қан кетіп, енді түсік тастау қаупі бар. Осының бәрін естіп біліп отырған өкімет енді білмеймін не ойлап отырған. Біз міне 5-ші тәулік болды мына Афком комсомолдың несінде.
Ішінде
жатырмыз. Суық еденде жатырмыз.
Қазір қалай енді?
Мынау мұсылмандар лигасынан тағы да Қызыл Крестен келіп бізге енді тамақ беріп, бір жағынан ақша бөліп көмек беріп жатыр. Бұл кісілерге рахмет енді. Ал басқа ешкім көмектесіп жатқан жоқ. Қала басшылары енді шешеміз дейді, ол мына балалар бір жағынан суық деп ауырып жатқан кезде ол қай уақытта шешеді ол? Қанша бала больницаға түседі осыны соза беретін болса? Мүмкін біздің бәріміз түсетін шығармыз.
Қазір 4 бала түсті.
Тіпті керек емес сияқтымыз, айдалада қалған бір керек емес. Иттің де иесі болады ғой, біз оған қарағанда біз адамбыз. Иеміз болуымыз керек қой, бір басшылар ойлану керек қой осы. Депутаттарға да нетіп жатырмыз, беріп жатырмыз
хаттарымыз.
Иә, осы тегі қағаз қанша керек болса сонша қағаз бердік дегі. Соның бірде біреу қаралып жатқан жоқ.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Алматыдағы жетімдер бұрышында баспанасыз жүрген қазақтармен өткізілген әңгімені тыңдап отырсыздар.
Осындай жағдайға ұшырағандардың ішінде көп балалы аналар да бар. Солардың бірі пәтер сағалағанда да үнемі қолайсыз орындарға тап болатынын, соңынан осы оқиға орын алғанын, елбасшысына хат та жазғанын, өзінше ізденгенін, оқиғадан кейін өзінің сол кездегі Алматы қаласының басшысы Заманбек Нұрқаділовтің қабылдауына кіргенін айтады. Ал жетім бұрышта барған сайын баға қымбаттай түскен.
Байдалиева Гүлжан, мынау Жемпиде істеймін. Жолдасы мынау метростройда шопыр болып істейді. Соның метростройдың жаздай осы күттік. Келгелі бері мен қазір 6 жыл болды. 6 жылдан бері енді кірмеген есігіміз жоқ енді. Оған Қызылорда облысынан келдік. Сонсын енді баратын жеріміз. Жаңа мен көп балаланам өзім. Жеті балам бар. Ал енді екі қызым ауру. Мен өзім жүрек аурумын. Соның себебінен мен мынау кімге кімет біздің басшымыз Назарбаевқа да кірдім. Қата барып. Назарбаевтың менде қатқа берген ответі бар. Сізді мен осы жылдың ішінде осы сентябрьге шейін үйге кіргізуге әйтеуір мүмкіндік туғызамыз деген. Оны барыпты Нұрқадилов дегенге беріпті мынау.
Қаланың мэрі.
Қаланың енді осы бастығы, атқару комитетінің төрағасы. Ол жүде қарап атқан ешкім жоқ. Мінекей енді бізді үйімізден қуып шықты. Ылғи маскүнемнің үйіне кіреміз, кабель жетісіп тұрған. Өзім мен екі квартира болып отырмын, тағы 80-де кемпірім бар. Мінекей екі квартира болып отырдым, сонда қазір айтады, осы күні дейді жаңағы не жоғарылады дейді. Кооперативке байланысты дейді. Жаңа баға жоғарылады. Әр адамға 80 сомнан ақша төлейсің дейді. Сонда мен 80 сомнан ақшаны өзім алатыным, көп болса 100 сом ақша менің алатыным. Жолдасым алатыны 150 сом, 200 сомға жетпейді. Сонда мен 300 сом ақшаны қайқын тауып беремін оларға, мысал үшін енді. 400 сом, 500 сом беруім керек адам басына бергенде мен енді. Мен ол ақшаны табамайтын болғасын, ойын үшін жаңағы, мына неге кірдік осындай жиналып келіп, эксперимент үйге. Ал ол үйде бір ай бір күн отырдық, оған шейін шешетін шығар, бізді енді далаға тастамас, үкіметтің адамымыз ғой, бәріміз қызмет істейміз.
Өз еліміздеміз.
Өз еліміздеміз ғой, деп біз арқа сүйеп отыр едік.
Гүлжан Байдалиева өздері басып алған үйден күштік құрылымдардың қалай қуып шыққанын былай сипаттайды.
Амоны ма, милициясы ма, бәлесі ма келді де бізді азанғы ұйқыда жатқан балаларымызды есігімізді теуіп бұзып-бұзып кіріп ашып, бұзып-бұзып теуіп ашып. Мен лишний өзімнің. Ақшам бар айналайын, ана көрпенің арасында 1400 сом ақшам тұр, алайын деген далғызбады. Әткеншектеп кізіп алты адам ұстап алып мен далаға барып лайға салып тұр тепті. Мынау үстім қазір кеуіп қалды, мынау батпақ үстімнің бәрі қазір. Мынан қараңшы мінекей. Жұлым-жұлымы шығады. Мынау 300 сомдық не сатып алған. Осының жұлым-жұлымы шықты, ештеңе қалған жоқ қазір. Шляпым бір жер түсіп қалған екен, әйтеуір кеше әкеп берді балалар. Мінекей мынау аш-жалаңаш дегендей осы суық күнде біз далада жатырмыз.
Жетім бұрышты жағалап жүріп, белсендігі айналған Гүлжан Байдалиева өзінің Алматы қаласының басшысы Заманбек Нұрқаділовтің қабылдауына кіргенде мәселені шешу жолдарын ұсынғанын айтады. Ол сол кездегі шенеунік Нұрқаділовтің жалпы биліктің оспадар әрекеті жайлы айтып берген.
Кеше Нұрқаділовке де кірдік. Нұрқаділовке кіріп бір ауыз сөз айтсаңызшы, бізге былай кешірім жасап сол үйді бізге қаратсаңызшы. Ең болмаса өзі 200 сом екен бағасы ол үйдің. Специальныйға шыққанда, жаңа институт алғанда. Ал енді біз 20 мың сом ақша берейік. Коллективке не тұрады енді 48 семьяға сатып алайық. Ал оған көнбесеңіз мынау шаңыраққа аударыңыз. Біз шаңырақ арқылы соған енді ұзынасымызды төлеп шаңырақ арқылы отырайық десе көнбейді. Е болмаса көктемге шейін отырайық. Бізге бере тұрыңыз десе оған да көнбейді. Не істеуімізге болады? Мына балалар болса мінекей 5 бала аштықта жатқанда бүгін 2 күн болды. Ешкім қарап атқан ешкім жоқ. Біздің жағдайымызды тексеріп атқан ешкім жоқ. Мына бала шаға деген ауырып шетінен 4 бала қазір больницаға түсті. Мына өзімді ішетеп күлеген келім мен соғын алып кетейін деп екі рет алып кетті. Алып кеткенменен жаңағы немене әлгі скорый. Скорый алып барып еді. Маған укол салды да дәрі берді, біраз жатқызды да сіз енді қайта беріңіз. Бір жерлерден ызбандап атыр бізге. Бізге де жан керек. Сіз қайта беріңіз дейді. Сонымен сонымен қайтып келдік. Экспертізге барып көрсетейік десек, көгірген жерімізді көп көріп айтады. Бізге сізден анау жаңағы жоғары орындардан бізге нұсқау керек, направление керек, әйтпесе біз қарамаймыз дейді. Сонымен ол жерден де қайтып келдік. Бәріне ызбандап тастаған басшылардың бәрі. Мен өз басымда талай екі жетімді асырағам. Інілеріммен қосып. Мінекей соғыстың кезінде әке шешелеріміз талай адамдарды асыраған, бірге тамақ ішкен адамдар. Ал қазір осы күнгі бейбітшілік заманға қарағанда мына бейбітшілік деп есептеуге болмайды. Мен шеше алмаймын дейді назар кімге кірсең. Нұрқаділовке кірсең. Енді осы жерде үйді беретұғын соғыс ғой, тікелей шешеді ол. Мен шеше алмаймын, менің жұмысым жоқ. Давай айтып милиция шақыр, мына кісіні алып кетсін. Мен алдына кірдім, рұқсатсыз кірдім. Алып кетсін мына кісіні. Мен айттым, біз адам баласымыз ғой, далада жатыр бала шаға. Қардың астында жатыр. Енді мына бала шаға қырылып қалатын болды ғой десең. Жоқ, мына кісіні алып кет, милицияға алып кет. Алып кет дейді. Ойбай, бұл не деген сұмдық дедім мен. Үш күннің ішінде шешіңіз. Өзіміздің Қазақстанымызда тұрып біз осындай жаман үйге кіре алмаймыз біз.
Көп балалы ана Гүлжан Байдалиева баспанасыздар басып алған үйдің қараусыз қалған ғимарат екенін, болашақта сүруге кететінін айтады.
Даладағы жаман үйге кіре алмай отырмыз ғой. Енді біреудің жаңа үйі болса, ордер алып тұрған болса, ордер алып тұр. Неге кірдіңдер? Заңсыз дер. Ал енді жаман үйге енді подсносқа кірген, ойлап-ойлап кірдік қой біз енді. Далада қалып баратқасын енді. Құлататын үйге кіріп отырмыз. Енді ақыр бос тұрған соң, біз ең болмаса көктемге дейін бізге мүмкіндік туғыз деп осынша жалындық, бармаған жеріміз жоқ, баспаған тауымыз жоқ. Любой бастықтың бәрін алдына кірдік, ешкім шешпейді. Мінекей отырысымыз мынау, мына полда Апком комсомолдың мына полында еденін көріп отырсыз, еденінде ештеңе жоқ. Мына біреулерді кеше біреулер әкеп берді бізге. Осы полда 3-4 күн түнеп шықтық. Міне кеше келді мына бір пастилдер. Бұны жеткеніне жетеді, жетпегеніне жетпейді бұл. Сонымен шатырмыз осылай. Ешкім бізді шешетін емес қазір.
Үй басып алғандардың арасында сөз жоқ, жұмыссыздар да бар. Ал Гүлжан Байдалиева жұмыс істейтіндердің жұмыс орындарының да баспана мәселесін шешуді қауқарсыз екенін баяндап отыр. Бұл бір Гүлжанның ғана мәселесі емес. Қыстың көзі қырауда, ақ қар көк мұзда көшеде қалған көптеген баспанасыздардың мұңы.
Жұмыс орындарымыздан әрқайсымыздың шақырып отыр мысалы. Мен жұмыс орнынан жемпейден шақырды бастығымыз келді. Мен семьядан қап жете бере алмаймын дейді. Ал енді семьясы жоқ адамға жаңағы школдың жаңағы жемпейдің общитасынан бермекші. Онда да семьясы жоқ болса ғана. Семьяны адамға қайтып береді оны. Ол общита оқушылардың общитасы ғой. Енді соныменен осында жағдайымыз. Е, анау істеп жүрген жолдасым істеп жүрген жеріне не қылса, ойбай бізде де іштеме жоқ. Олар отырады бізде іштеме жоқ. Сонда біз аққар көңімізді далада жатып қырылып қалуымыз керек. Не істеуімізді білмейміз, отырмыз. Мінекей осы жағдайымыз.
Сонымен Азаттық толқынында подкастының үшінші эпизодын аяқтаймыз. 1990 жылы қазан-қараша айларында Алматыда баспанасыздар мәселесіне қымбаттап бара жатқан пәтер бағасына назар аударту үшін бос тұрған үйлер мен жатақханаларды басып алған адамдармен болған Азаттық сұхбатын тыңдадық. Соған шолу жасадық. Алдағы эпизодта бұл тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Ал подкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов екеуміз сіздермен қоштасамыз. Азаттық толқынында подкастын Азаттық радиосының сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдай аласыздар. Аман болыңыздар!